Du lytter til P1.
Pia, har du nogensinde prøvet at råbe til et isbjerg?
Jeg har nok nogle gange kommet til at råbe en lille smule af mine børn, men jeg har aldrig, Thomas, det kan jeg sige med hånden på, på hjertet, råbt af et isbjerg.
Nej, men det har Villy Søvndal prøvet. Det gør han faktisk i en kampagnevideo op til EU-valget.
Stop melting!
Han står og taler i en megafon foran et isbjerg, og så gentager han en sætning, som han er blevet drillet rigtig meget med, siden han sagde den første gang for 15 år siden på lidt ubehjælpelig skoleengelsk.
The ice is melting at the poles.
Ja, det er jo en del af hans Europaparlaments valgkampagne, hvor han jo stiller op for SF. Og jeg synes bare, Thomas, dem der siger, at Europaparlamentsvalgkampen, den bliver kedelig, de bliver gjort til skamme nu. Den er allerede kommet rigtig godt i gang med legendariske citater.
Det må man sige. I dagens udgave af Slotsholmen, der ser vi på, hvad partierne har gang i for at få fat i vælgerne. Og så vender vi også den seneste meningsmåling. Den sender Moderaterne helt ud af Europaparlamentet.
Det gør den nemlig. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Puhl.
Steffen Jantelin, du har jo lavet kampagner for Venstre især i rigtig mange år. Nu er der jo kommet plakater i lygtepælene igen. Trækker det sådan lidt i en gammel kampagnecirkusest for at være med?
Ja, plakater, der trækker ikke. Det er en væsentlig ting, men der bliver ikke brugt så mange timer på det. Det er ikke det, der fylder mest. Men at lave kampagner trækker.
Du var gennem en årrække toprådgiver og valgstrateg i Venstre, og nu er du med her i Slotsholmen, fordi vi skal tale om de kampagner, der er blevet skudt i gang, som partierne de fører op mod EU-valget. Hvad bliver afgørende for, at partierne når det, de vil have, nemlig danskernes stemme?
Det mest afgørende er, hvem der får opmærksomheden. EU-valg er utrolig svært, fordi hvis man sammenligner med folketingsvalg og kommunalvalg, så er det altså det tredje mest prioriteret. Det er helt klart, at folketingsvalg er det vigtigste, så er det kommunalvalg, og kun tre som tredje prioritet er det et EP-valg. Mm. Det er til gengæld vigtigere end meningsmålinger. men det er vigtigt, det er fordi, så man kommer til at bruge det som en indikator af, hvordan det går for partiet. Men der er folk interesserer sig ikke ret meget for det. Der er næsten ikke nogen penge at lave kampagne for, eller fokusgrupper og foranalyser for, og der er næsten ikke nogen kendte, der stiller op, særligt den her, den er helt slem i den her EU-valgkamp. Og så er det, man skal gøre noget ekstra for at få opmærksomhed.
Ja, hvad skal man så gøre?
Jamen, så prøver folk at lave noget, som er enten som er provokerende, eller som er meget sjovt, eller som er meget rørende. Et eller andet, som man kan få folk til at dele en video på sociale medier.
Lad os prøve at begynde med det, vi kan se ude i lygtepælene, fordi de blev givet fri her i weekenden, og nu hænger der plakater rundt omkring på mange af dem. Og på mange af dem, så er der billeder af partiledere, som man jo overhovedet ikke kan stemme på. Pia Olsen Dyhr, hun står sammen med SF's spidskandidat Kira Marie Peter Hansen. Gør som Pia, stem på Kira, står der. Enhedslistens Pelle Dragsted, han er sammen med Per Clausen. Gør som Pelle, stem på Per, og så er der... Det rimer sig ikke. Og så er der Moderaterne, der lige har taget den et skridt længere på nogle af deres valgplakater. Er det kun formand Lars Løkke Rasmussen, der optræder, og han stiller jo slet ikke op. Og så teksten forandring fra midten, også i Europa, Moderaterne. Altså, vi ved jo fra folketingsvalg, at partiledere, de spiller en kæmpe rolle for, hvor danskerne sætter deres kryds. Er det også det, der gør sig gældende her, eller hvorfor ser vi det her?
Det er den effekt, man prøver på at få. Der er vel to årsager til det. Det ene, det er at give noget luftstøtte til en ret ukendt kandidat. Måske allermest Christoffer Storm i Danmarksdemokraterne, men i det hele taget ret ukendte kandidater, det er den ene ting. Og så den anden, det er de partier, som mest er kendt på grund af deres partiformand, hvor Lars Løkke og Moderaterne måske er det allerbedste eksempel, at han tegner i den grad partiet, han er jo også udenrigsminister, men spørgsmålet er, om man kan overføre det på EU og på de kandidater, man skal have valgt til EU.
Tror du, det virker på folk, der kører gennem det her bybillede, ser valgplakaterne og ser en person, de kan kende, en partileder, frem for en, de ikke ved, hvem er, i forhold til, hvor man så ender med at sætte krydset?
Ja, det tror jeg, det gør. Jeg tror, det kan være meget klogt, at hvis du har en relativt ukendt kandidat, eller en helt ukendt kandidat, for mange af de er jo helt ukendte for folk, der ikke går lige så meget politik op i politik, som vi gør her under bordet, at der så er en blåstemning, en endorsement, som det hedder på engelsk, af den pågældende person. Det er almindeligt kendt i alle verdens lande, og det virker. Det gør jo bare, har det bare den lille ulempe, at hvis det er en person, som er en kandidat, som er semikendt, så kan det godt gøre personen lidt mindre.
Hvordan det?
Jamen det er, at du har brug for at have chefen stående ved siden af. Det er noget, der diskuteres, og vi kommer til at se det også til kommunalvalg. Når vi har borgmesterkandidater fra hele Danmark, så vil der være nogen, som synes, de er så stor en borgmesterkandidat, at de ikke skal have en partiformand stående ved siden af. Så det fortæller også lidt om, hvor stor man synes, kandidaten er.
Og der er jo mange kreative bud også på valgplakater, hvor altså humor og selvironi også spiller en rolle. Blandt andet Villy Søvndal fra SF er kommet med, synes jeg, et ret godt bud. Han blev jo gjort til grin for sit dårlige engelsk i 2009, hvor han holdt en tale om klimaforandringer.
A lot of them have been taken to Greenland. They have seen how the ice is melting at the poles.
Men nu vælger han så at owne denne her udtale fuldstændig på hans valgplakat. Så står der, the ice is stadig i parentes melting at the poles. Og poles staves altså P-O-U-L-E-S. Og de har også lavet en lille video i SF, hvor han står og råber med en megafon til et isbjerg, der er i baggrunden.
Stop melting. The ice is melting at the pole.
Ja, men det synes jeg er verdensklasse kommunikation faktisk. Han gør grin med sig selv, og han har så meget, han har så godt et rygte i politik, at det kan han sagtens gøre, uden det tager noget fra ham. Og vi husker også dengang, vi havde Villy Søvndal-effekten. Altså, han har vist sig tidligere som en fremragende campaigner, og det her det er et tegn på det. Han ved, hvad der skal til for at få opmærksomheden og træde ud fra altså, den grå masse, kan man sige det. Jeg synes, det er utroligt godt tænkt.
Noget af det, der slår mig, undskyld, det er, at det er jo ikke politik. Altså, vi ser ikke rigtig politik på de her valgplakater. Det her, det er heller ikke politik. Er det skidegyldigt?
Om nu det her er jo sådan set politik nok. Altså, fordi for SF er ud at sige, the ice is still melting on the poles, er jo et kolon til at få lov til at sige bagefter, vi har ikke løst klimaproblematikken.
Okay.
Så den her, synes jeg, sidder ret meget i skabet.
Han siger jo også egentlig, jeg havde ret dengang i 2009. Det kan godt være, min udtale var elendig, men jeg påpegede jo et reelt problem.
Ja, lige nok.
Okay, det er kæmpe klimapolitik jo.
Et parti, som jeg ved, du synes gør det godt i valgkampen allerede, det er Danmarksdemokraterne. De bruger jo også deres leder Inger Støjberg rigtig meget. På stemmesedlen til parlamentsvalget, der hedder partiet simpelthen Danmarksdemokraterne-Inger Støjberg. Så man nærmest sætter kryds ved hende, selvom hun jo ikke stiller op til det her valg. Og på valgplakaterne, der står Støjberg sammen med spidskandidat Christopher Storm og sloganet Stol på Støjberg, stem på Storm. Hvorfor er det godt?
Jamen, jeg synes det er fremragende, fordi de takler igennem. Altså, man kan diskutere alt muligt parlamentarisk og kritisere det på alle mulige måder, men hvis vi taler om, hvad der virker kampagnemæssigt, så synes jeg, at det at få skrevet Støjberg på stemmesedlen fortsat, altså som om partiet var fuldstændig nyoprettet, det er sandsynligvis rigtig, rigtig klogt, fordi for dem, som kommer til at kigge ned over det, over den stemmeseddel, der er det mest kendte navn, der står der overhovedet. Og jeg ved ikke, om jeg kunne måske også have den hypotese, at deres vælgere ikke normalt går rigtig, rigtig meget op i europapolitik. Og derfor så sætter hun det hele på et bræt. Det kan godt være, at I ikke går op i det her, men I skal stole på mig. Og så er de så heldige, at de har fået det til at rime på en god måde. Stol på Støjberg, stem på Storm. Og Christopher Storm, som er rådmand i eller byrådet i Aalborg, er der jo ingen, der kender. Altså, ud over Aalborg, den nærmeste familie, men der er ingen nogen i resten af landet, der kender ham. Så han har brug for luftstøtte, kan man sige.
De har så også lavet en video, som de har fået noget røg for. Der ser man så Inger Støjberg komme gående sammen med Christopher Storm.
Derfor så er der brug for Danmarksdemokraterne.
Han har også en fin mikrofon monteret.
Der er også brug for Christopher Storm.
Men i denne her kampagnevideo, der siger han ikke et eneste ord.
Derfor så skulle du tage og stemme på Christopher Storm.
Den er blevet lagt op på sociale medier, og folk har grint lidt af det her med, at han kommer der nærmest som en anden konfirmand bag sin mor. Kan det ikke komme til at se dumt ud?
Ja, der hvor det kan komme til at se dumt ud, det er det, som det hele kommer til at afslutte med, som er enormt vigtigt i EP-valget, fordi der er så få penge, det er debatterne. Og hvis Christopher Storm, han kan klare det virkelig dårligt i debatterne, hvor Støjberg jo ikke kan være, så kommer det hele til at se lidt dumt ud, kan man sige. Mm. Men indtil nu, så synes jeg, at det giver, man kan sige, at de skal nok have fjernet mikrofonen fra hans bryst, det virker jo lidt åndssvagt. Men den passer jo meget godt til hele ideen, som hedder, I kender ham, ikke? Jeg kender ham, Stol på Støjberg, stem på Storm. Så det passer fint i forhold til det. Og så får de jo den her omtale, altså de prøver, der er ikke nogen, der er ked af at få selv de her grin, som kommer i et program som Slotsholmen, fordi bare det at få opmærksomhed, det er det aller sværeste i DP-valg.
Og nu snakkede du før om, hvordan humor kunne være et greb også til at skille sig ud og få noget opmærksomhed, og det har Dansk Folkeparti jo grebet, fordi Morten Messerschmidt, han figurerer i en video, som er en slags, ja, det er faktisk en parodi på den med Støjberg. Her er det så bare Messerschmidt, der kommer gående hen mod kameraet sammen med Dansk Folkepartis spidskandidat Anders Vistisen, Og Vistisen, han har fået monteret en mikrofon på brystet, som er endnu større end den, som Storm havde. Men han får heller ikke et ord indført. Er det ikke meget godt set af Dansk Folkepartis formand? Altså, jeg kunne i hvert fald ikke lade være med at grine.
Jo, det er det faktisk, og de får lavet det så. Det er også spørgsmålet, hvordan den bliver eksekveret, for den kan også være eksekveret virkelig dårligt. Men de spiller faktisk den film rigtig, rigtig godt. Så det er også godt, det er godt eksekveret dem.
Men jeg tænker bare, er der ikke langt fra at lave en video, som bliver delt på sociale medier, som vi måske griner af herinde på Christiansborg og kan sige, øj, det er godt tænkt. Og så til, at der er nogle danskere, der rent faktisk skal stemme på Anders Vistisen og Christoffer Storm.
Jo, det er der. Og i praksis, så er der... Men man skal bare have opmærksomheden, før man kan gøre noget andet, kan man sige.
Okay.
Danmarksdemokraterne, hvis de får et godt valg, så er det på deres momentum i dansk politik. Jeg tror ikke, der er ret mange, der kan fortælle, hvad Danmarksdemokraternes EU-politik er i bund. Og jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvad Christoffer Storm vil gøre dernede. Så det er fordi, man tænker, at man stoler på Inger, og at ja. Danmarksdemokraterne i Danmark vil cirka være det samme, man får dernede. Og for DF, der kan vi jo se... at selvom de er dem, der er allermest aktive med og kampagner, har været det længe faktisk, så bliver det ikke helt afspejlet i meningsmålingerne. Altså, det ser ikke overvældende ud i meningsmålingerne. Og som sammenlignet med resten af Europa, hvor højrefløjene virkelig drøner fremad, særligt på indvandrerspørgsmålet, så har Danmarks LDF en svær situation i Danmark, sandsynligvis fordi, at Socialdemokratiet ligger så meget til højre på indvandring, som de gør i forvejen, at der ikke er plads til det her, meget højredrejet indvandrersynspunkt.
Og se det lys, så giver det måske også ekstra god mening, at de driller Danmarksdemokraterne lidt, fordi man må formode, at det er Danmarksdemokraterne, som også tager nogle af de stemmer.
Ja, fuldstændig, men prøv at høre, de her ting kan de jo... De kan jo gøre gavn for begge partier, og det har vi også set i tidligere valg, hvor var det ikke Vestager og Pia Kjærsgaard, som turnerede sammen og var klart altså sådan på regelmæssig basis angreb hinanden, fordi det var godt for begge, og det kan det også sagtens være her for både Danmarksdemokraterne og DF.
Du siger, det er nødvendigt at råbe højt for at få opmærksomhed ved sådan et EU-valg, som vi har lige nu. Og jeg har også set dig sige et sted, at vi skal til at vende os til, at der kommer politiske valgkampagner, der ligesom søger grænser og måske i ovenkøbet går over dem nogle gange. Hvorfor har du den analyse?
Ja, men det var, da jeg kom med den analyse, det var på baggrund af to ting fra DF. Det ene, det var det her London Calling, et lille klip, hvor man sammenligner...
Frihedsbudskabet
fra 5.
Montgomery juni. Meddeler ja. I det øjeblik.
Det, og det var så lavet om til en eller anden en mærkelig idé om, at Mette Frederiksen overgivet Danmark til Europa.
I dette øjeblik meddeles det, at Mette Frederiksen har oplyst, at de danske politikere i Strasbourg, i Bruxelles og i Danmark har overgivet sig til den europæiske union. Her er Anders Vistesen.
Det der med at sige, at vi overgiver Danmark til Europa og bruger frihedsbudskabet til det, var ret hårdt skåret, må man sige. Og så det andet var en sådan generel kommentar på, at DF har brugt det her deepfake, altså AI, hvor man har lavet Mette Frederiksen sige en masse ting, hun ikke har, som hun ikke har sagt, altså rent AI deepfake. Og der har jeg bare sagt, at det er nok noget, vi skal vende os til i højere grad. I gamle dage, der satte man på, at man kunne, at man den, der vandt debatterne til sidst, fordi folk har altid kun interesseret de sidste 3 dage for et EP-valg, men der var dog nogle meget store tv-debatter, som man så gjorde alt for at forberede sig på at vinde. Og jeg ved ikke, hvor mange serier I får her på DR, og man får på TV2 på de store sidste debatter, men det er ikke lige så mange, som det har været, eller det er det nok ikke. Mm. Og derfor prøver man på at virkelig gøre noget for at trænge igennem med de budskaber, så skarpt skære dem endnu mere. Og det er enormt svært med humor. Vi kan se, at næsten alle forsøg på humor, altså noget, der er så sjovt, at det virkelig breder sig, og I tager det op, der er fame langt imellem. Det her, det lykkes at få, og mange medier har talt om den her deepfake, og mange medier har talt om den her London Calling, så man får opmærksomhed på den her måde.
Men det skabte jo voldsomt på styr, og mange politikere vendte sig imod det, kritiserede det, vil ikke have, det skal finde sted. Er det ikke et eksempel på, at det der også kan være kampagne, der går over grænsen?
Ja, det kan der sagtens, men hvis du tager... Du skal, for DF er det jo kun interessant for at se på, hvad det betyder for dem, der er DF-vælgere eller potentielle DF-vælgere. Og jeg kan ikke forestille mig, at der er mange DF-vælgere, som forlader DF på grund af hverken den ene eller den anden af de her to videoer.
Det du siger, er det i virkeligheden, at det vigtigste er for omtale, om det så er god omtale eller dårlig omtale, det er faktisk næsten ligegyldigt, bare du bliver omtalt.
Nej, men det kommer an på, hvem du er. Hvis du er et parti ude på fløjen, som kun skal have 5%, så kan det være det afgørende. Så skal du bare have omtale for at komme igennem. Men det er klart, hvis du er Socialdemokratiet, så kan du ikke bare sige hvad som helst. Du skal have, fire poster dernede, og du skal have over 20%, og så bliver du selvfølgelig nødt til at have en mere afbalanceret, som gør det endnu sværere, fordi de har jo også, de underprioriterer jo også i forhold til kommunalvalg og folketingsvalg, så der er ikke nær så mange penge.
Der er jo også en særligt kampagnegreb, man kan benytte sig af, nemlig det, som man kunne kalde den syngende politiker.
Janabis til cannabis, lidt et. Rent salg og høj kvalitet, det skal være Danmarks nye specialitet. Og tænk, hvis vi kunne tjene en milliard på at sælge grønne blade, det er da soleklart. Dykker pot fra møl til glit møller, så kan kaffe brygge cannabis.
Ja, det er Alternativets spidskandidat Jan Christoffersen. Han går jo blandt andet til valg på fri hash, det mener Alternativet, at vi skal have, og det har han så lavet den her rap om. Hvad synes du om sangen?
Det er en banger jo.
Hold kæft, der var langt kom igennem. Hvad hedder det? Men mit første analyse var, at det hverken var dårligt nok eller godt nok til, at nogen ville dele det viralt. Men nu sidder de og smiler i Alternativet, fordi den har lige været i Slotsholmen. Så den har rent faktisk lykkes med at komme igennem noget af filteret.
Hvad mener du med, at det skal være? Altså, den for eksempel kan være dårlig nok
jamen,
til at
jeg,
være god?
Jeg synes, noget af det bedste eksempel har været på at være dårlig nok, det er, hvis nogle af lytterne kan huske de her sydfynske borgmestre, som havde lavet en sang.
Vi har fremsyn, og vi har udsyn. Det er Sydfyn her. Ja, det er Sydfyn her.
Det var simpelthen så tokrummende ringe, at det blev delt af hele Danmark så det. Det er ikke dårligt nok til det. Og så er problemet, hvis det bare bliver sådan en mellemvare. Det synes jeg, vi har set for mange af partierne, også til det her valg indtil nu.
Det er Sydfyn style.
Problemet er næsten altid, når man prøver på noget, det skal være sjovt. Altså de eneste, der nogensinde har lykkes med at være sjove, hvor det virkede, det var Vanopslag i sidste folketingsvalg.
Nu står Alternativet står jo i meningsmålingen ikke til at få nogen valgt ind, men kan det så ikke være en vej frem og prøve at komme sådan et lidt kontroversielt budskab her, fri hash, hvor man skiller sig ud fra de andre?
Det lever fuldstændig op til det, vi talte om lige før. De er ude på fløjen, de skal have ganske få procent, den skal have en over nakken, og det er så et forsøg på det her. De har næsten lavet den for godt, altså han rapper næsten for godt, for det er jo ikke engang pinligt, altså på den måde, det er bare ikke, altså det er hverken helt godt eller helt skidt.
Steffen Hjaldelin, her til sidst, altså partierne, de er jo vildt varme for at få fat i danskernes stemmer, men hvis du sådan skulle give et godt råd her i begyndelsen af sådan den ægte valgkamp. Du taler hele tiden om opmærksomhed. Partierne skal have danskernes opmærksomhed, men hvad er det konkret, de skal gøre?
Jeg er kedelig. Altså, hvis jeg vidste, jeg ville faktisk sige, at vi har ikke selv ført til alle gode EU-valgkampe, fordi jamen, det har vi
i Venstre.
Jamen, det har vi ikke, og det, jeg selv har været ansvarlig for, det har vi ikke, fordi man står, så synes man, har verdens bedste pointe, og så har man 3 kroner. Altså, og jeg synes, det er et historisk svagt felt altså, til det her valg. Stillede man med en stærk kandidat sidste gang, der havde Venstre Løkkegaard til øst, og så Søren Gade til vest. Det var kongekandidater her på den måde, ikke? Og så er der meget, der giver sig selv. Så begynder lygtepælen også at virke, fordi der er bare rigtig mange billeder af Søren Gade op i Jylland, så kommer der stemmer ind. Men og så forberedelse til den her debat, og jeg tror stadigvæk, at det er det, som er det mest afgørende. Fordi alle dem, som er blevet, som vi talte om tidligere, som er blevet, ligesom har fået luftstøtte fra deres partileder, de står altså helt alene derinde, de her spidskandidater, og skal klare sig. Og der tror jeg, vi får at se, hvem der rent faktisk er bedst i debatterne. Det var det, der gjorde, at Morten Messerschmidt, altså han var jo ligesom for EP-valg, hvor Lars Løkke er til folketingsvalg, ikke? Han kunne sit stof i en helt særlig grad, og jeg har været med til at træne folk, der skulle op imod ham, som blev meget, meget blege. Altså selvsikkert, at de gik ind og meget, meget blege bagefter.
Godt.
Så den politiske debat, den betyder faktisk også noget. Det er jo
heldigvis
lidt opmuntrende, kan man sige.
Tusind tak, fordi du kom, Steffen Hjaldelin.
Det var som sædvanlig en fornøjelse.
Så har vi lavet flyvende udskiftning i Slotsholmen. Ind er kommet Christine Kortsen, politisk korrespondent i DR. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Kortsen, vi har jo lige talt med Steffen Hjaldelin om, at det er totalt afgørende for partierne at få opmærksomhed i valgkampen. Og vi kan jo se en ny måling i Opinion, der lige er kommet, at der er totalt mange tvivlere. Hvad kommer det til at betyde for valget?
Jamen, det kommer til at betyde, at valgkampen for alvor kan betyde noget, fordi man skal både have gjort opmærksom på, at der overhovedet er et valg, og prøve at få folk ned at stemme, men jo så skal de enkelte partier selvfølgelig også gøre opmærksom på sig selv og deres kandidater og prøve at tiltrække vælgere. Så det kan være, at vi får en spændende valgkamp.
Ja, der er over 50,7% for at være helt præcis, der svarer, at de er i tvivl om, hvad de skal stemme. Og valgforsker Kasper Møller Hansen, han mener, det er udtryk for en tendens i tiden.
Det hænger selvfølgelig også sammen med den enorme bevægelighed, vi ser i den nationale arena i forhold til Folketinget, og hvor man skal stemme der. Og det gør så, at endnu flere er i vildrede her.
Så kort som der er vel rigtig meget hen for partierne her i den her valgkamp. Du var selv lige inde på det.
Jamen det er der jo, og det, jeg tror da også, uden at jeg skal udnævne mig selv til valgforsker, at de udsving, vi ser i de landspolitiske meningsmålinger, den vrede, der er over regeringen, det er jo udtryk for sådan et øjebliksbillede. Vælgerne skal jo ikke lige nu gøre op, hvem de vil stemme på, men det skal de så pludselig til Europaparlamentsvalget. Og så kan man måske godt komme endnu mere i tvivl, hvis det parti, man plejer at stemme på, kan man ikke rigtig lide, når de sidder i regering, eller det, de laver i Folketinget. Så der kan jo være mange grunde til at være ekstra meget i tvivl den her gang.
Lad os lige se på nogle af partierne her i målingerne. Noget af det mest i øjenfaldene, det er måske, at Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens parti, de står faktisk til overhovedet ikke at komme ind. De har jo nu et mandat i form af Bergur Løkke Rasmussen, som er skiftet i perioden fra Venstre til Moderaterne. Men i målingen her, der står de til 0 mandater og kun 4% af stemmerne. Hvor stort et nederlag vil det være for Løkke, hvis det ikke lykkedes Moderaterne at komme ind i Europaparlamentet?
Jamen, det vil være en alvorlig bet, for det med at blive valgt til Europaparlamentet, det er en vigtig del af sådan opbygningen af partiet, og opbygningen af et parti, som ikke kun er Lars Løkke Rasmussen, og så har de jo også meget kendte kandidater på deres liste, så det vil klart være en stor bet.
Og deres spidskandidat, Stine Bosse, hun kom jo lidt i modvind, da hun fik sagt noget lidt kluntet om, at Danmark sådan set godt kunne modtage op til 7.000 flygtninge om året. Det fik hun senere rettet til, at det var ikke 7.000, hun mente. Hun mente egentlig 0. Men altså, det stormvejr der, hvad kan det have betydet for sådan en måling her?
Jamen, det kan sagtens have betydet, at nogle vælgere er blevet usikre på Moderaterne, fordi selvom man måske vil en mindre skør, eller hvad det er, Lars Løkke selv siger, udlændingepolitik, så er det jo ikke nødvendigvis det samme, som at man er klar til at åbne for mange flere flygtninge. Så dels kan indholdet have givet noget usikkerhed, og så kan det jo også have givet udtryk af en usikker kandidat, som ikke rigtig var helt sikker på, hvad det var, hun havde fået sagt. Det er også sådan noget, vælgerne kan reagere på.
Et andet af de partier, vi har snakket en hel del om på det seneste på grund af krise, det er jo Venstre. De fik 23,5% af stemmerne og 4 mandater sidste gang, der var EU-valg. I den her nye måling, der står de til 12,5% og 2 mandater, altså en halvering. Er det godt eller dårligt?
Ja, det er faktisk godt. selvom det lyder paradoksalt. Men partier bliver vurderet selvfølgelig både på valgresultatet i forhold til sidst, men jo også på forventningerne. Og det er indregnet i Venstres aktiekurser, at partiet er splittet i 3. Moderaterne har taget nogen. Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har taget nogen. Så forventningen er ikke at komme i nærheden af et valgresultat som for 5 år siden. Men hvis Venstre kan få et valgresultat som det her, som ligger markant over det, de kan præstere i de landspolitiske meningsmålinger, så vil det være et kæmpe rygstød og betyde virkelig meget psykologisk for Venstre.
Ja, der var de jo helt nede på 6,5% i en enkelt af vores målinger nu. De er kommet lidt op igen. Så de vil opfatte det her som et rygstød, faktisk, hvis det lykkes.
Ja, i den seneste måling, vi har for Europaparlamentsvalget, der ligger de jo omkring 4 procentpoint højere, end de gør i den seneste landspolitiske målinger. Og hvis valgresultatet ender der, så vil det blive betragtet som en kæmpe succes for Venstre.
Kortsen, tusind tak, fordi du kom. Og så skal vi måske lige sige til lytterne, at man kan jo læse meget mere om denne her måling og se, hvordan alle partierne står på DR.dk.
Det var Slotsholm i dag. Den var lavet af os to.
Sammen med Theodore Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.